présente Janat Chabradouane.
قلت يا حبيبي دير من على شو بتقلق.